Bene, incipiamos. Anno MMX 15, Papa Franciscus documentum editit, sed hoc non erat sic Italia. Non solo ad catholicos directum est, sed, ut ipse scripsit, ad unumquemque hominem in acte lurre habitantem. Nomen eus es laudato si. Hodie igitur explorabimus cur ae littere enciclice tam magnae sint, et quidnam nobis de nostra commune domo dicant.
Quamodo igitur hanc rem complexam agreniemur, ecce consilium? Iter nostrum in quinque partes divisimus. Primo, diagnosis papalem inspiciemus, domus indiscrimine. Deinde, fons problematis investigatur, causa technocratica. Postea, solutionen propositam, ides ecologiam integralem, explorabilus. Inde videbimus quid papa per vocationem ad conversionem intelegiat. Et denice, quomodo haec omnia recepta sint in eus hereditate controversa. Parati? Eamus.
Ad primam partem, domus indiscrimine. In ipsu initio litterarum Papa Franciscus scenam audacere ponit. Non simpliciter depollutione loquitur, non solum demutatione climatis. Oh no, res multo profundior est. Agiturs secundum eum de duplici discrimine quod communem domum nostram affligit. Videamus quid hoc significet.
Et hic est nucleus totius argumenti. Laudato si dicet nos non dua discrimina separata spectare, unum ecologicum hic et alterum sociale illic. Minime, immo unum est discrimen, sed complexum, est simul sociale et oecologicum. Hac idea omnia connectit. Si unum ex hac explicatione retinetis hoxit.
Et hac coniunctio non est abstracta, est res vera et dura. Littere affirmant gravissimos effectus ecologicos, non ab omnibus aequa litere, sed presertim ab hominibus vulnerabilissimis pati. Cogitate de aqua polluta, qui maxime afficitur, qui aquam puram emere non postest. In verbis encyclicae, quae hic vere resonant, clamor terre et clamor pauperum idem sunt. Fissura in terra arida est quasi lacrima in vultu hominis.
Sed hac cura non ex nihilo orta est. Laudato si, revera in un longa traditione edificatur. Vediamus hanc lineam temporis. Iam anno 1963, Sanctus Ioannes Xicium Tritius pericola globalia appellabat. Denge, Paulus Sextus monet de degradatione umane. Ioannes Paulus Secundus gradum ulteriorem facet, et vocat ad conversionem oecologicam, et Benedictus XVI nexum inter naturam et societatem humanam clare ostendit. Franciscus igitur non solus clamat, sed coro pontificio se coniungit.
Nunc ad partem secundam, radix causa technocratica. Bene, si discrimen oecologicum et sociale sunt symptomata, quad est morbus? Litterae profundiuis quaerunt, non solum in actionibus nostris, sed in ipsa nostra cogitandi ratione. Et huic rationi nomen dant, paradigma technocraticum. Hoc est aliquid magni momenti.
Ecce ut ita dicam malum centrale, paradigma technocraticum. Hoc modo cogitemus, est modus videndi mundum ubi technologia et efficiens economia fiunt fines in se, se juncti a maioribus curis moralibus, a justitia, a dignitate humana, a futuro, omnia reguntur a sola logica utilitaria. Quid est utile, quid est efficiens, quid lucrum affert? Hic, secundum papam, jacet radix problematis.
Sed quamodo hoc in vitae nostra apparet? Littere hoc paradigma in notis distinctis describunt. Est rapidificatio, sensum illum quod vita semper acceleratur, nonne? Est logica utilitaria, ubi sola efficientia regnat, hoc ducit ad culturam abiectionis, ubi non solum res, sed etiam homines, videntur quasi consunctibiles. Et in fundamentum omnium, antropocentrismus devius, idea periculosa, quod homo est dominus absolutus, et omnia alia sunt tantum objecta pro usu nostro.
Et hic est effectus finalis, conclusio logica, huius paradigmatis. Oconomia omnem progressum technologicum ad lucrum spectans accipit, sed quid de nobis? Sine cura de eius potentia negativa in homines. Hac est reprehensio centralis. Progressus humanus verus, secundum papam, a lucro caeco substituitur. Homines fiunt cogitatio secundaria.
Nunc ad partem tertiam, solutio o ecologiae integralis. Bene, haec analysis gravis est, sed documentum non in desperatione nos relinquit. Immo proponit visionem spei, novam viam progrediendi, quae omniaque vidimus sanare conatur. Et ac est vere, cor et anima huius documentum.
Quaestio igitur clare est, nonne? Si paradigma technocraticum radix crisi est, quae est solutio? Si vetus via nos in periculum adduxit, quaenam est nova via? Littera enciclicae responsum audacem et ut videbimus valde comprehensibile praevat.
Responsum in duos verbis jacet. Oikeologia integralis. Oikeologia integralis est visio radicaliter holistica. Dicit non posse nos solvere problema climatis hic et problema paupertatis illic. Non. Omnia sunt unum. Omnia inter se connexa sunt et simul solvidebent. Est sicut tela aranee, non potes unum filum trahere sine motu totius tele.
Et hac ecologia integralis quinque columnas habet. Videte quomodo omnia cohereant. Incipit scilecit cum ambientale, sed statim connectitur cum sociale aquitate pro pauperibus, deinde culturalis, quae traditiones locales tutuert, et oeconomica, quae novos progressus modus quarit. Et quid omnia hac sustentat? Columna spiritualis, quae nos ad conversionem personalem vocat. Videtur quomodo unum sine altero stare non possit?
Et est alia notio claves hic, ecologia humana. Cogitate de ac notione quasi de ponte. Est pons qui mores nostros sociales, sicut consumerismum, connectit cum sanitate mundi naturalis. Dicit quod modo quos societatem nostram structuramus, directum effectum habet in ambito. Non potes corpus humanum, id est societatem, a corpore terre separare. Unus sumus.
Nunc ad quartam partem. Vocatio ad conversionem. Visio oecologiae integralis pulcre est, nonne, sed quomodo eam efficimus? Hic littere ad theoria ad praxiem transeunt. Non sufficit intellegere, nec esse rest agere, et action, hax action, in loco valde personali incipit.
Iter ad agendum in tribus gradubus describitur, et attende quomodo unum ad alterum ducat. Omnia incipiunt in gradu individuali, cum mutatione cordis personalis. Sed hoc non sufficit. Hac conversio personalis debet crescere, quasi ex semine, in gradum communitarium, et tandem communitates agere debent in gradu politico, cives gubernationes ad regulas strictores cogentes. Vides ne fluxum, ab interiore ad exterius.
Hic, in his duabus columnis, videmus oppositionem claram. In sinistra parte, vita paradigmatis dominantis. In dextra, ethos novus, quem littere proponunt. Consumptio sacrificio cedit, avaritia generositati. In summa, est vocatio ad intelligendum verum gaudium, non in habendo plura, sed fortasse in simplicitate. Est vocatio ad principium minus est plus.
Sed hoc non est solum de vita personali. Conversio sine actione politica est imperfecta, itaque litere postulant mutationes specificas. Compages internationales quae vere operantur, principium simplex sed potens, qui polluit, solvit, et in corbe omnium justitia climatica,
Hoc significat quod nationes divitories, quae historice plus polluerunt, debent pauperioriores adiuvare. Est responsabilitate communi sed differentiata.
Denique ad quintam et ultimam partem ereditas controversa. Documentum tam audax, tam ambitiosum, non potet sine controversia esse. Plene non. In ac ultima sectione videvimus quamodo mundus reagerit, qui laudaverit, qui reprenderit, et queis fidi maxima odie remaneant.
Receptio ut videre possumus, lata sed valde polarizzata fuit. In una parte laudatio magna. Communitas scientifica eam quasi validationem accepit. Alie fides et duces mundi eam salutaverunt. Sed in altera parte oppositiono fortis. Critici neoconservativi eam ut impetum in capitalismum viderunt. Industria fomitum fossilium naturaliter resistebat. Et etiam intra ecclesium non nulli dissenserunt. Documentum mundum ut videtur divisit.
Et hic videmus cor tensionis. Pro scientistis hoc magnum fuit. Papa tandem consensum scientificum plene et sine ambiguitate accepit. Pons inter fidem et scientiam. Contra critici neoconservativi id viderunt non ut documentum oikologicum, sed ut reprehensionem politicam systematis Americani, cum tono quem antimodernum et antiprogressum judicabant. Duo mundi prospectus in conflictum directum venerunt.
Sed est ich paradoxum subtile et cruciale. Quint si solutiones globales fiunt instrumenta potentium? Periculum est, ut haec analysis sugerit, ne magna consilia oikologica globalia, de super imposita communitates locales opprimant et structuras inequalitatis confirment non dissolvant. Solutio uni loco apta alteri nocere potest. Ideo, implementatio debit esse valde decentralizata ab imo ad sumum.
Et sensus urgentia non minuitur, immo crestit. 8 annis post laudato si, Papa Franciscus secutum documentum edidit, et eius judicium durum fuit, responsa globalia inquit non idonea fuisse, peius monuit mundum ad punctum fractionis appropinquare. Nontius clarus est, tempus excurrit.
Et sic, ad questionem finalem pervenimus, quae in corde huius tutus rei est, possunt ne verba, et tiam verba potentissima, mundum mutare, qua tenus potest una enunciatio etica profundam transformationem socialem catalizzare, quae necessaria est ad paradigma globale tam profunde in fixum dissolvendum. Hac est provocatio, et fortasse spes, quam laudato si nobis omnibus relinquit.